Toto je bruselská sedba, podcast serveru Hlídací pes.org. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan a jako stálý host Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den.
My se tu obvykle bavíme o chystaných legislativních opatřeních s původem v Evropské unii. Dnes jsme se rozhodli, že to pojmeme trošku obecněji, už protože se blíží volby do Evropského parlamentu. Připomeňme, že v Česku se konají 7. a 8. června. A pobavíme se společně o tom, jak to vlastně je s tím v uvozovkách řečeno diktátem z Bruselu, respektive, a teď řečeno seriózně, o tom, jak vlastně vypadá legislativní proces v Evropské unii, co jsou to ty směrnice, nařízení, rozhodnutí nebo doporučení. Začněme s ohledem na ty zmíněné volby tím, jakou roli v legislativním procesu mají vlastně jednotliví europoslanci.
Mají velmi důležitou roli, ale současně ne úplně přímo porovnatelnou s tou, kterou známe my tady z Českého národního parlamentu, ale i z ostatních parlamentů jako většiny členských států Evropské unie. Byť se ty politické systémy a demokratické instituce ve všech těch státech třeba trochu liší, někdy jsou si podobnější než jiné, tak pořád je ten parlament v podstatě vrcholným orgánem toho demokratického státu, který volí vládu, jmenuje vládu, může ji odvolat, mění zákony, mu schvaluje ústavní zákony, v podstatě s nějakými výjimkami danými, samozřejmě pravidly vlády práva, z pohledu třeba soudní kontroly ústavního soudnictví, nějakých základních, úplně nejzákladnějších zásad. Ten parlament je suverén, v podstatě může si, nechci jako dělat, co chce, ale jako v rámci určitých většin má jako velmi velké pole působnosti a v podstatě je tím hlavním orgánem. Byť není exekutiva, nerozhoduje o jednotlivých záležitostech, nerozděluje třeba tolik peníze, jako ani nezdaleka ne tolik, jako třeba americký kongres, tak pořád to je jakoby ten hlavní orgán. V Evropské unii to je jinak. Ne, že by to nebyl velmi důležitý orgán, je to jeden z těch tří orgánů, ne, že by neexistoval v Evropské unii dělba moci, ale je to trošku jinak a je celkem logické, proč to tak je, protože Evropská unie není národní stát, není to stát se vším všudy, jakoby absolutní suverén v tom území, které má. Je to něco jako, dá se tomu říct, kvazistát, v podstatě něco mezi Združením států a konfederací, byť už konfederace už sama o sobě právě stát je, čili ta Evropská unie ještě konfederace není, ale má v některých oblastech ty pravomoci toho suveréna, má v některých je nemá, sdílí je, v některých je nemá vůbec. A to se projevuje i na ten legislativní proces a na parlament a tím pádem i na jednotlivé poslance. Když bych to přirovnal k tomu, co třeba všichni jako znají z toho dnešního běžného života, tak poslanec v českém parlamentu má právo předkládat návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, které se pak musí nějakým systémem projednat. To je třeba jeden z těch rozdílů, kde to tak právě není. Ale co je třeba říct, ta role evropských poslanců, vůbec bych neřekl, že je menší, horší nebo nižší, je prostě jiná. Je to daný jiným typem fungování té instituce, je velmi důležitá a o to, jakoby jak moc některý z nich má možnost a moc něco změnit, rozhoduje v podstatě to, jak on sám je aktivní a co má za sebou, jakou třeba politickou stranu, jaké finanční zdroje z pohledu možnosti zpracovávat nějaké analýzy, snahy možná popularizovat určitá témata, získávat podporu pro ta témata.
Jaké frakcie,
ale jako jaký vliv má na média, jak je schopen, řeknu, s kým je schopen a ochoten a má možnost mluvit, s jakými jinými hráči, ať už na úrovni členských států, organizací, firemních sdružení, jo, čili jako jaký je schopen vyvolat tlak. Čili ta práce evropského poslance je trochu jiná, nebo může být, pokud ji jako chce opravdu dělat jako na super úrovni a efektivně a vyžaduje, a teď jako abych se nedotknul jako českých poslanců nebo německých poslanců, jako pokud člověk chce dělat na špičkové úrovni, tak za mě vyžaduje výrazně větší jako konzistentní znalosti a schopnosti, které na té evropské úrovni jako potřebuje, aby nějakých věcí dosáhl mnohem více než třeba na té úrovni národní.
Už jsme zmínili ty blížící se volby do Evropského parlamentu, probíhající předvolební kampaň, kde strany slibují třeba to, že, nebo některé strany slibují, že když jejich europoslanci budou zvoleni, že se zasadí za zrušení Green Dealu, což je téma, které jsme tady společně opakovaně probírali. Vlastně jsme došli k závěru, že vlastně zrušit Green Deal jako celek nejde, protože je to vlastně série mnoha různých opatření a zákonů. Dá se říct, že tohle je příklad té kategorie, jak se říká, slibem nezarmoutíš, že europoslanec minimálně jako jednotlivec vlastně nemá šanci něco takového konkrétního slíbit a ovlivnit?
Jedním slovem odpovědět, tak nemůže. Jo? Ale to, co určitě může udělat, je zasazovat se o něco na té úrovni, že jeho hlas bude slyšet a že bude ty témata posouvat a měnit je a to, jak který z nich jako dovede a dokáže. Určitě tahleta schopnost se neprojevuje tím, že člověk je schopen jakoby nějakým způsobem vykřičet něco do médií ve své mateřské zemi, ale spíše tím, jak je schopen komunikovat primárně jako s ostatními poslanci, s ostatními frakcemi, s ostatními stranami, s Evropskou komisí a všemi jejími zaměstnanci a s členskými státy a s dalšími, řeknu, vlivovými skupinami v Bruselu, průmyslové asociace, hospodářské komory a podobně. Tak to je určitě jako jeden ten, čili jako co si právě odpracuje a co je schopen jakoby uchopit jako téma. A za druhé, pokud je o to zrušení něčeho, my se k tomu dostaneme možná později, až budeme se bavit o tom procesu jako celku, ale jedna z těch věcí, kterou se odlišuje ten Evropský parlament od normálních parlamentů, je právě ta takzvaná zákonodárná iniciativa, čili právo navrhovat nové právní předpisy. A nový právní předpis je třeba i zákon nebo nařízení o zrušení starého právního předpisu. Jo, tak to Evropský parlament a tím pádem ani poslanci nemá vůbec. Jo, to může udělat jenom komise za nějakých jistých okolností, jsou tam nějaké výjimky třeba na členské státy, ale ne poslanci. Čili přijít například s návrhem na zrušení Evropského klimatického zákona, to samozřejmě může v parlamentu přednést na plénu, ale to bude tak všechno, co se stane.
Pojďme teda možná, když jsme na to narazili stručně asi v bodech, protože jak bychom o tom mohli mluvit opravdu dlouho, projít ten legislativní proces v Evropské unii, protože už jenom z těch prvotních zmínek plyne, že se od toho českého mnohem liší.
Přesně tak. A řekl bych, jako má to své dobré důvody, právě protože jako Evropská unie kontroluje, je prostě rozpíná se na území, které je velmi jako diverzifikované, velmi rozdílné, zahrnuje spoustu právních kultur, i jako typů jako právních historií a soudních procesů a tak dále. Čili jako je to velmi různorodá oblast. Není to, jako by řeknu, Česko je v pohledu právního zcela jako monolitická oblast. Evropa to je 27 a více právních oblastí. Takže z toho pohledu ten proces je tomu přizpůsoben. Takže když bychom se ale dostali k tomu, jak probíhá takový ten řádný legislativní proces, tam bych možná jako i upozornil na něco, čemu se říká, co se nazývá příručka řádného legislativního postupu, to je třeba dostupné na webu Evropského parlamentu i v českém jazyce, který popisuje celkem dopodrobna, jak jako celý ten legislativní proces probíhá od A až opravdu po to Z, od jazykových úprav a zveřejnění od těch návrhů. A když teda velmi stručně řeknu ten proces jako takový, tak u nových předpisů jde o to, že vlastně s tou legislativní iniciativou v principu přichází pouze Evropská komise, ale samozřejmě Evropská komise zase přijímá podněty od členských států i od europoslanců, od veřejnosti na to, co by se mělo nějakým způsobem upravovat. Jo? Co jsou ty témata, které uzná za vhodné, že by se měly na evropské úrovni upravit a proč. A tady ten proces na to, co se má upravit, trvá řadu často prostě 5-10 let, než se něco jako probublá k tomu, že má smysl jako větší než menší udělat nějaký předpis na evropské úrovni. Ale ve chvíli, kdy jako k tomu to dospěje, tak v rámci komise jsou útvary odborné, jsou tam ty ředitelství generální pro jednotlivé oblasti, od prostě hospodářské soutěže až po energetiku, dopravu nebo jakoby rybolov, zemědělství a podobně. Tak tam dojde k přípravě vlastně nejdřív jakoby záměru legislativního v podstatě. To, v jaké fázi jako bude připraven, to je otázka. Někdy to je jako záměr, který se předkládá k diskuzi. Přesně o tom jsme mluvili na minulém podcastu, ten Evropský vesmírný zákon, který dneska European Space Law, který má být, řeknu, nařízením, ale právě protože je ve stádiu úvah ještě, jak by to mělo vypadat, jestli by to má být nařízení, směrnice, jak podrobné, jestli má být z části jako volitelná, z části dobrovolná ta úprava, tak vlastně komise připravila v podstatě záměr ideový, který předkládá několik variant toho, jak by se to mohlo dělat a sbírá k tomu podněty. Teď už je pozbírala a patrně spíš dříve než později vypadne z toho jakoby už nějaký návrh předpisů, který zpracovávají ti tolik známí a tolik oslavovaní nebo opovrhovaní úředníci Evropské komise, což jsou prostě zaměstnanci Evropské komise, které platíme i my a kde je řada Čechů bohužel zdaleka ne tolik, kolik by jich tam být mohlo.
Mimochodem o tom, že se něco takhle chystá, je to tak, jak jsem si našel, možná snad věřím, že dobře, že už o tom záměru vlastně komise informuje národní státy?
Jako nejenom národní státy, a ty informace probíhají jako v celé řadě fází té přípravy, jako to, že prostě je to téma na stole, že se plánuje upravit, tak tam je, tak jakoby se komunikuje. Komunikuje se jak v rámci Evropské rady, což je v podstatě orgán složený z národních států a zástupců národních států, jak tohle právě bruselský diktát se zmínil na konkurenčním podcastu, bruselský diktát zmínili, tak máme v Bruselu 5 velvyslanců, z toho vlastně jeden je u Belgie a ty 4 ostatní jsou, jeden je u NATO a 3 další jsou jakoby u Evropské unie. Mimo jiné právě v rámci těch výborů COREPER 1, COREPER 2, které v podstatě vlastně jsou tady pro jako vlastně koordinaci přístupu a postupu a názorů jednotlivých členských států, mimo jiné na legislativní témata.
Já držím v paměti to, že dokončíme to legislativní téma i hned na to položím potom další otázku, ale přece jenom tady to považuji za důležité, protože v té domácí debatě se často vrací tvrzení, že nám Brusel něco nutí. Z toho, co říkáte, vlastně plyne, že od začátku ta informovanost tady je, plus, a k tomu se asi taky ještě dostaneme, je od té chvíle, kdy přijde nějaký návrh, řada možností, jak ten návrh ovlivnit. Tak jenom chci si vyjasnit to, že se něco peče v utajení v Bruselu, to asi prostě pravda není.
To opravdu pravda není, je to, řekl bych, holý nesmysl. Samozřejmě peče se to v té směru, že někdo má nějakou myšlenku, kterou nosí možná v hlavě, ale ve chvíli, kdy z té hlavy, tak říkají, vyplivne a začne se to utvářet do nějakého jakoby tématu, názvu, a od toho bude ještě řada let, než toho bude zákon, tak to už je věc, která je opravdu veřejná, transparentní. Brusel nám jako diktuje ty předpisy asi do té míry, jako Praha, když to personifikuje, diktuje předpisy kromě Říži nebo Hlučínu. Jo, prostě přesně tak si to můžeme říci, prostě i v Kroměříži nebo v Hodoníně nebo kdekoliv jinde, nejenom na Jižní Moravě, mají svůj názor na to, co třeba dává smysl nebo ne, třeba daň z vína, že jo? Na to můžou mít rozdílný názor na Jižní Moravě než v Jižních Čechách, ale zrovna tak, jako mají přesně plně ten samý jako vhled do toho a vliv na to, jak se to opatření bude připravovat, diskutovat, schvalovat a případně napadat třeba ústavního soudu. Takže my jsme úplně v té samé pozici. Ten problém, který stojí za tou otázkou, proč vůbec se o tom diktátu tak často mluví, tak jednak to je jako dobré politické téma pro národní politickou debatu. Říkat, že někdo nám něco dělá, ubližuje, tak to prostě pojďme tvrdit. Oni se samozřejmě z Bruselu bránit nebudou, jednak nám nerozumí v té češtině a jednak jako by to bylo celkem zbytečné a nebudou tím trávit čas. A za druhé, velká, možná největší část toho plyne z neznalosti. Jako z neznalosti procesů, postupů, informací, nutnosti si přečíst, řeknu, ve stádiu těch návrhů a záměrů, třeba ty věci v angličtině, protože přesně to je u toho Evropský vesmírný zákon, to česky dneska dostupné není, byť s postupem asi umělé inteligence možná ten rozsah té komunikace, který bude ve všech jazycích, bude ještě mnohem, bude možná 100%, ale je to prostě spousta, řeknu, relativně složitých technických témat, kterým je potřeba rozumět a jako bohužel problém jako politických stran všude, ale v Česku mimo jiné velmi, je ten, že prostě nemají odborné aparáty, mají mnohem méně, než měli před 20 lety. Čili aby měli odborníka na vesmírnou legislativu, nedej Bůh, na tož, a ani třeba na problematiku, já nevím, energetické regulace, tak to prostě v těch stranách není. Takže jako to je možná na úrovni státu a i tam to není prostě úplně tak dobré, jak by to mohlo být.
Tak a vraťme se zase do fáze, kdy máme nějaký návrh, který předložila Evropská komise. Co se s ním tedy děje v rámci toho legislativního procesu dál?
Tak ona předloží ten návrh, ať už teda ve fázi řeknu toho, že je to předběžný návrh, který se komentuje, ona pak vytvoří jako finální návrh předpisu, ale když ho má teda ten návrh za sebe finální, on samozřejmě prochází jako nějakou oponenturu v rámci komise jako takové, a neformálně samozřejmě i často jako s těmi dalšími, s parlamentem, s členskými státy, ale na to není jako nějaký formální postup, tak se zveřejní návrh. A teď ještě, my se možná potom dostaneme k tomu, jakoby, jaký jsou ty dva základní předpisy, které se schvalují, nařízení, anglicky regulation a směrnice nebo directive, tak a k tomu, jaké jsou mezi nimi rozdíly, ale jako to v zásadě návrhy, návrh jedné nebo druhé toho předpisu se zveřejní a po nějakou dobu pravidelně, pokud to je, řeknu, něco zvlášť, co jako si tu diskuzi vyžaduje, vlastně je k dispozici k diskuzi, k připomínkám v podstatě celé Evropě, že tak řeknu, jo, protože jako ono to visí opravdu na webu, na stránkách, jsou jako někteří účastníci toho procesu, včetně členských států, jsou samozřejmě přímo vyzváni k reakcím a mohou a měli by si v rámci svých struktur národních úřadů, ministerstev a tak dále jako ohlídat, aby se k tomu návrhu vyjádřili ty poučení odborníci. Ale vedle toho se to samozřejmě mohou dělat jak různé organizace a dělají to typově třeba hospodářské komory, národní svazy průmyslu, když to řeknu na tom českém příkladu, které to jednak měly by, mají a sem tam monitorují na té národní úrovni a krom toho mají nějaké své celoevropské organizace, které v tom Bruselu sedí, zaměstnávají lidi, kteří ty předpisy čtou.
To jsou ty veřejné konzultace, takzvané na portálu Evropské komise.
Ano, o tom se přesně bavím, veřejné konzultace, díky za ten termín. A v rámci veřejných konzultací se pak ty stanoviska posílají a ty jsou potom taky zveřejněná a dostupná. Krom toho to může takhle se k tomu vyjádřit i občan fyzická osoba nebo právnická osoba, firma, které se to nějakým způsobem dotýká. Samozřejmě možná k jejímu názoru nebude nutně tak přihlédnuto, protože třeba nebude tak reprezentativní nebo třeba nebude tak dobře vyargumentovaný, ale určitě jako to právo má. Po té konzultační proceduře se jakoby ty návrhy znova upraví a vytvoří se nějaký finální návrh toho předpisu, který pak jde jakoby z komise už toho řádného legislativního procesu směrem do Evropského parlamentu a k Evropské radě. A když to teď možná zrychlím, ať ono ten proces je relativně komplikovanější vůči tomu českému.
Jsou tam různé vracení, přesně. Dohadování a tak dále, první, ano. Druhé, třetí až.
No, až jako přesně tak zvaný ten trialog ještě na konci, jo, a tak dále. Tak jakoby, a když to možná trošku zrychlím, protože v detailu se tomu možná dávalo smysl udělat nějakou tabulku nebo něco, jako kterou dáme do té písemné podoby podcastu, aby to teď nebylo úplně nepřehledné. Takže když se k tomu vrátím, tak do parlamentu. V parlamentu se je na to nějaký proces zase, který je daný jednacím řádem parlamentu. Je tam určitě nějaký zpravodaj, výbor, respektive výbor, kterému to je přiděleno tematicky, zpravodaj v rámci toho výboru, který je zástupcem nějaké té frakce politických stran. Většinou to je jako někdo, kdo má zájem na tom tématu a projeví o to zájem taky tím hlavním zpravodajem a jsou tam i takzvaní stínoví zpravodajové z těch ostatních frakcí. Zase pokud ty frakce si myslí, že ten předpis jako stojí za to, aby se k tomu vyjadřovali a nějak na tom pracovali, v rámci toho probíhá jakoby diskuze v rámci parlamentu, v rámci toho přípravného výboru, pak diskuze s komisí, diskuze s orgány rady, což jsou vlastně rady členských, což jsou vlastně zástupci členských států. A tady je potřeba si říct, jako když se říká, Česko k tomu nemůže nic říct, k těm předpisům, tak naopak, nejenom, že může, ale musí. Ke každému tomu předpisu se Česká republika vyjadřovat musí v rámci Evropské rady, což je vlastně, řeknu, orgán, který združuje vlády, respektive zástupce vlád všech členských států, které se vlastně povinně musí k tomu vyjadřovat. Samozřejmě můžeme být ve většině případů přihlasováni, ale ten názor tam nejenom vyjádřit můžeme, ale musíme. A hlavně to přihlasování je vlastně přeceňované, protože když se podíváte na to, Česká republika nemá zdaleka tak malou váhu a hlavně pokud je nějaké téma, které uchopí dobře, od začátku sleduje ho, buduje si koalice a vztahy s ostatními zeměmi, které mají nějaké zájmy, obchoduje případně, říká dobře, já podpořím tohle, ty podpoříš mě tady, vlastně tak, jak se v normálním parlamentu i v normálním životě pracuje, snažím se budovat koalice, snažím se jako přesvědčit ostatní o mé pravdě, tak pokud tohleto Česká republika dělá a ať už na úrovni vlády a Evropské rady nebo na úrovni parlamentu, jak to bylo vidět třeba u té úspěšné snahy o Euro 7, vedené Sašou Vondrou, tak jakoby se tam ten výsledek do cíle dá. Jde jenom o to, jestli prostě opravdu na to máme připraveno, nabito a chceme to dělat. Abych dokončil ten proces, čili proběhne to tady tím, vrací se to jakoby sem tam někdy jako ping-pong mezi Evropskou radou, parlamentem, protože Evropský parlament jako vytvoří jako většinou k nějakému velkému předpisu vždycky nějaké stanovisko vlastní, vlastně vlastní znění, text, který prostě obsahuje řadu změn. Vrátím se zpátky k jednomu z předešlých podcastů, třeba ta směrnice o řádné péči podniků v oblasti udržitelnosti. Přesně klasický příklad. Evropská komise přišla s nějakým relativně agresivním návrhem z pohledu povinností na firmy v členských státech. Evropský parlament to ještě přitvrdil. Evropská rada přesně daná stanovisky jako většiny členských států a národních vlád tahala za brzdu a měla prostě rozdílné názory na to znění zpracované v parlamentu. A pak nakonec v rámci jako nějakých opravdu dlouhých tahanic a pingpongování těch verzí tam a zpátky to dopadlo tak, že Evropská rada to musí schválit. Taky musí to schválit i Evropská rada, čili většina členských států, i Evropský parlament většinou a musí dospět k nějakému kompromisu. Pokud by nedospěli ke kompromisu, tak ten předpis taky může spadnout úplně pod stůl. Takže je to opravdu o tom, jakou pozici si vybudujeme v rámci projednávání toho předpisu.
A teď právě, jaký předpis to bude? Už tady padlo několikrát nařízení, zákon, směrnice, v angličtině regulation nebo directive. Občas se používá i akt, což už úplně, myslím, trošku zamlžuje tu realitu. Pojďme si říct ty rozdíly v pojmech a vlastně taky v jaké fázi vzniká rozhodnutí, jestli to bude teda nařízení anebo směrnice, protože to je taky poměrně důležité, ale začněme nejdřív vlastně tím prostým rozlišením.
To prostě rozlišení nařízení, řeknu, je něco, co by se v té české rovině právní blížilo nejblíže zákonu. Je to prostě evropský právní předpis, který když je schválen a přijat celým tím komplikovaným procesem a vyhlášen, tak to nějaké jako době tam má napsáno, že od jaké doby platí, tak platí tak, jak je přímo účinně ve všech zemích Evropské unie a vlastně pro všechny jako lidi, subjekty, firmy, to je něco, to je prostě ne něco, jako, ale je to zákon z toho pohledu, že se jim musí řídit. Je tam přesně napsáno jako právo povinnosti, tak jako v našem zákoně, někdy více vágně, někdy méně vágně, ale je to prostě přímo účinné. Směrnice naopak je něco, co ekvivalent v podstatě v českém právu úplně nemá, ale je to něco, co vlastně vede k tomu, že se obdobná věc, jako se stává u nařízení, které platí napřímo, stane na úrovni členských států. Čili směrnice je něco, co zavazuje členské státy, ne občany, ve většině případů, k tomu se dostanu, a říká vlastně členským státům, do 18 měsíců od vyhlášení například, jo, prostě je schválena, platí, tak do 18 měsíců musíte změnit své vnitrostátní zákonodárství tak, že váš český, maďarský nebo německý zákon nyní bude říkat tohle, 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 tohle. Jestli schválíte nový zákon nebo upravíte stávající zákony, to je dané, jo, to je vlastně přesně už na úrovni těch členských států. A proč se to řeší touhle formou je, že ta směrnice jako naprosté většině případů nikdy neříká do detailu, co a jak se má konkrétně udělat. Ona říká ten rámec, říká, je třeba, aby, bavili jsme se tady třeba o té směrnici o té řádné péči, tak přesně je třeba, aby bylo zajištěno, že firmy budou mít povinný reporting uhlíkové stopy svých subdodavatelů a jsou tam proto daná jakoby nějaká pravidla, ale ta konkrétní pravidla, do který český zákon to promítne, do zákona o účetnictví, do zákona o obchodních korporacích, do patrně ještě do nějakého samostatného nového zákona, to je právě už dáno na vůli členským státům.
Což je mimochodem ten okamžik, kdy často vlastně do té takzvané bruselské legislativy vstupuje ten český prvek, kdy si leccos přitvrdíme, zkomplikujeme vlastně nad rámec toho, co je požadováno.
Ještě možná řeknu jednu věc, vy jste jenom řekl, jako, kde se rozhoduje o tom, co bude nařízení, co bude směrnicí. Tak ono to je z velké části dáno vlastně předmětem té úpravy. Protože něco jako velmi jako obtížně můžete udělat nařízením, čili řeknu diktátem z Bruselu. Jo. Protože dost často zasahujete do právních vztahů, které jsou v každé té zemi upraveny trochu jinak. A teď jako záleží, pokud to je partikulární otázka, tak třeba v zákoně účetnictví můžete mít nějaký paragraf, který to říká pro české účetní standardy nějakým způsobem a ve Španělsku to mají úplně jinak a ještě úplně v jiném zákoně. V tu chvíli vlastně ta směrnice říká, tady to je cíl, kterého musíme dosáhnout, tady to je polovina té cesty, kterou musíte jít a ten zbytek si dokreslete sami podle toho, aby to fungovalo u vás, aby ten výsledek byl takový. Jo, třeba, že řeknu zákon o zadávání veřejných zakázek, že prostě při minimálním hodnotě já nevím, plácnu prostě 10 milionů korun, třeba musíte, ty zakázky musíte zadávat formou, tady tou konkrétní formu veřejného zadávacího řízení. Jo, teď mě neberte za slovo, ale jako jak se to projeví, jak to řízení nazvete, a když na druhou stranu v případě třeba úpravy, která je jako úplně nová, zatím se nevyskytuje, anebo je jakoby jasné a možné ji opravdu upravit napříč celou unii, tak se volí forma nařízení.
A pak máme vlastně další, už řekněme méně silné nebo méně závazné prvky. Nechci použít slovo legislativa, protože stanovisko nebo doporučení vlastně není formou legislativy, nebo ano?
Je to formou, jako je to součástí legislativního procesu, ještě bych jako připomněl to rozhodnutí ano. Evropské komise a i teda formu ještě pardon, nařízení Evropské komise, protože jedna věc je nařízení Evropské unie, což je přesně ten celoevropský zákon. Vedle toho vydává nařízení, to se jmenuje taky regulation anglicky, ale je to ta Evropské komise, ne Unie, taky Evropská komise v rámci jako toho, jako delegovaný správní akt v podstatě, že je oprávněna například tím nařízením nějaké věci nebo i v rámci směrnice pro určitou oblast nějaké věci jako upravit napřímo. Trošku bych to přirovnal k tomu, co v Česku je nařízení vlády nebo vyhláška ministerstva, vyhláška ústředního správního orgánu, kdy se prostě říká třeba limity emisí rtuti, jo, že jsou takové a takové.
A to nemusí procházet tím komplikovaným legislativním procesem, jak jsme ho popsali?
Prochází to méně komplikovaným legislativním procesem. Opět se k tomu vyjadřují členské státy, ale jakoby jinou formou mimo jako ten parlamentní proces, ale je tam opět potřeba jakoby odsouhlasení většinou členských států a tam je to, řeknu, ještě mnohem více komplikované a rozhoduje se většinově a vlastně primární driver tam má v ruce Evropská komise, která ten předpis vydává. Mm-hmm.
Tak a už jenom telegraficky, jestli můžete, rozhodnutí, doporučení, stanovisko.
Rozhodnutí je vlastně, je to zase právní akt Evropské, protože právní akt, jak se říká, akt je vlastně všeobecný pojem vlastně pro všechno, když se to tak řekne, ale jde o to, jak se to přiložíte do češtiny z té angličtiny, ale je to rozhodnutí Evropské komise, je to právní akt, který je závazný pro jeho adresáty. Čili tak podobně jako u nás je rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž závazné většinou buď to pro nějaké účastníky toho řízení, kteří tam ten návrh podali, nebo jsou subjekty. A to mohou být jak státy jednotlivé, tak i konkrétní firmy, konkrétní osoby. Ten dobrý příklad je právě ta hospodářská soutěž, kde se ta rozhodnutí používají například v případě porušení antimonopolních pravidel nebo v případě schvalování fúzí nebo akvizic, tak nebo v případě třeba, teď to tady rezonuje v České kotlině, v případě schvalování veřejné podpory pro například teplárny nebo pro nově budovaný jaderný reaktor v Dukovanech. To je přesně rozhodnutí Evropské komise, které se vydává, je závazné pro ty adresáty, v tomto případě pro Českou republiku, u toho jádra. Doporučení stanoviska. Ty mají jako z pohledu čistě právního v podstatě opravdu ten význam, který říkají, že doporučující nebo vlastně informační o názoru toho orgánu konkrétního, který to vydává, třeba nějakého generálního ředitelství, třeba zrovna pro hospodářskou soutěž, nebo...
Nebo Evropského parlamentu vlastně, který se vyjádří nějaký názor.
A u toho Evropského parlamentu to je většinou jako opravdu o tom názoru, protože on vlastně nemá tu legislativní sankční pravomoc, ale řeknu, indikuje tím samozřejmě, kterou cestou jde, jak co třeba podpoří, nepodpoří, ale z pohledu stanovisek jako komise nebo stanovisek nějakých částí komise, jako třeba generální ředitelství, vyplývá a z toho pohledu jasně i pak rozhodování evropských soudů o těch případných rozhodnutích celkem jasně, jako jaký postup oni zvolí a co považují za tu je to vlastně jedna z možností výkladu práva a v případě evropského práva velmi zásadní. U nás třeba existuje něco jako důvodová zpráva k zákonu, což se zpracovává, než se ten zákon schválí, dost často k textu, který je odlišný od toho, který se potom schválí a říká se v tom, proč to ministerstvo, proč vláda, která ten zákon předkládá, chce tohle schválit a co tím chce dosáhnout a co tím způsobí. A když se pak ten zákon aplikuje v praxi, tak dostane se to k soudu, tak ten soud mimo jiné může si vzít k ruce tu důvodovou zprávu a říct, jako to byl ten úmysl zákonodárce, ten zákon měl dosáhnout tohleto. A byť to nenapsal možná úplně jasně, tak jako uznáváme, že to z tohoto vyplývalo, z toho kontextu. A to v případě těch stanovisek evropských orgánů je jakoby mnohem důležitější, pregnantnější. Mimo jiné i proto, že oni jsou mnohem lépe napsaná a dost často se vydávají v průběhu platnosti toho předpisu. Jo, na základě třeba aktuálně jsou jako pravidelně aktualizována právě na základě praxe, která probíhá v členských státech.
Čistě na závěr, navzdory tomu, co jsme řekli, že vlastně do toho legislativního procesu může vstupovat takřka jako kdokoliv, když to přeženu, ať už řadový občan, firma, nějaký třeba v českém poměru asociace malých středních podniků, svaz průmyslu a tak dále. Navzdory tomu, když vlastně dospěje k závěru nějaká směrnice nebo nařízení, ať už stát nebo firma zjistí, že se mu to hrubě nelíbí, že mu to komplikuje život, je nějaká možnost, jak to vlastně zvrátit, ex post se bránit?
Ano, určitě ta možnost té obrany tam je, jako je tam jednak, a to je vlastně soudní, v podstatě jakoby nějakých žalob, a teď je otázka, jako jestli to je proti předpisům nebo proti rozhodnutím. U těch předpisů to je samozřejmě jako obtížnější, protože to je jako stejně, když chcete zrušit zákon u nás, tak si nemůže někdo vzpomenout, že ho zruší, ale může být třeba v rozporu s ústavou u nás, takže se jde k ústavnímu soudu a ten občas nějakou část některého zákona zruší, což je mimochodem primární úloha ústavního soudu a zabírá mu jenom tak 5% práce, ale to, co je v případě evropského práva důležité, je tam možnost žaloby o neplatnost podle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie, což je takový ten základní dokument o fungování Evropské unie, kde ty subjekty konkrétní, členské státy, Evropský parlament, Rada Evropské unie nebo samotná Evropská komise mohou podat žalobu k soudnímu dvoru s cílem zrušit nařízení. A to se dá výjimečně stáhnout i na konkrétní osoby, třeba firmy, podnikatel nebo fyzické osoby členských států, pokud to nařízení přímo individuálně zasahuje takzvaně do jejich práv a povinností. Čili pokud, a teď nepřiměřeným způsobem, a musí jako vyargumentovat, jo, proč to je v rozporu s nějakými jinými pravidly a předpisy a rozhodnutími soudu třeba, ale jako ta možnost tam je limitovaná, ale sem tam se využívá. Občas slyšíte, že jako některé státy žalují Evropskou komisi v této souvislosti a určitě to řeknu v rámci boje proti Green Dealu bude možná narůstat. Pak jsou ještě další možnosti, které se týkají, řeknu třeba v procesech žádosti o předběžnou otázku, což je takový proces, kdy v rámci třeba nějakého soudního sporu v Česku můžete u toho českého soudu požádat o přezkoumání platnosti, respektive o stanovisko k tomu, jak se má vykládat evropské právo v tom konkrétním případě, ale současně se tam dá taky vlastně žádat přezkoumání platnosti toho, zda vůbec to evropské právo vlastně má platit, protože třeba je špatně. Jo? Ale to je zase jako velmi, velmi celkem jako málo častá věc.
Tak snad jsme společně toho bruselského zákulisí vnesli trochu jasně do toho legislativního procesu.
O lobbingu, ale to můžeme...
To je škoda, no. Můžeme to pojmout jako zvláštní téma. Myslím, že lobbing je další takový punc, který je s Bruselem hodně spojený. Každopádně pro dnešek děkuji. To byla další bruselská sedba s Kamilem Blaškem, advokátem, partnerem právní kanceláře Kinstar. Děkuji velmi.
Děkuji také moc.
Příjemný den, přeje Robert Břešťan.